Esmu sazvanījis ar Artjomu Konho, mūsu korespondentu, kurš atrodas Parīzē un seko līdzi notikumiem saistībā ar uzbrukumu Charlie Hebdo redakcijai. Labrīt, Artjom!
Jā, labrīt, Jāni.
Kas ir jaunākais šobrīd zināmais?
Šobrīd zināms, kā jau dzirdējām ziņās, protams, ka divi aizdomās turētie brāļi joprojām nav notvērti, tiek turpināta viņu meklēšana, un šie cilvēki ir pārmeklēti dažādi ciemi un meži ziemeļiem no Parīzes, Francijas ziemeļos. Kā zināms, vakardienas laikā ir pienākuši ļoti dažādi informācija gan par aplopīto degvielas uzpildes staciju, un tika teiks, ka viņi ir nolaupījuši kaut kādus dzērienus un ēdienu, un tad tālāk ir devušies Parīzes virzienā, un tika runāts par to, ka arī vienā brīdī, ka Francijas piebraucamie ceļi Parīzē tiek slēgti, un gaidāms, ka varbūt būs arī kāda pakaļdzīšanās un šaušana, un teiksim, bija viena brīda tāda ziņas, bet tomēr dienas laikā nekas tāds nav noticis, un policija projām turpina meklēt abus brāļus kaut kur ārpus Parīzes, un jāsaka šeit arī, protams, ka viņi projām ir divi aizdomās turamie, un lai gan šobrīd tiek runāts ar diezgan lielu drošības varbūtību, ka tik tiešām šie tie cilvēki ir īstie aizdomās turamie, tomēr tikpat labi var izrādīties, ka tie patiesībā ir pilnīgi citi cilvēki, un policija kļūdās meklējot tieši šos.
Jā, nu vakar Francijā un arī citvietā Eiropā sēras piemiņas brīži, protesti, demonstrācijas pēc uzbrukuma Charlie Hebdo redakcijai. Kas notika Parīzē? Cik cilvēki, kādi saukļi, kā tas izpaudās?
Jā, Parīzē bija salīdzinoši mierīgi. Jāsaka, ka pat ļoti mierīgi arī es vakar devos uz Republikas laukumu. Vakar vakarā, lai pavērotu protestu akcijas, bija diezgan silts vakars, atšķirībā no šī rīta. Šorīt, ja Rīgā ir sniegs, tad šeit Parīzē līst diezgan pamatīgi. Bet vakar vakarā bija silts vakars, un tas, es domāju, daļai arī ir pamudinājis cilvēkus atnākt uz Republikas laukumu. Un šoreiz jāsaka, ka cilvēkiem rokās vairs nebija pildspalva vai zīmuļu, kas kļuva par simbolu šīm protesta akcijām iepriekšējā dienā, bet vairums no viņiem vainu, viņiem rokās nebija nekā, vainu viņiem bija, teiksim, savā mobilajā vietā urenī kāds sauklis, kas arī ir kļuvis par šo protesta akciju simbolu. Es esmu Šarlīs vai tam līdzīgi. Un šie cilvēki ir gan skandējuši saukļus par to, ka viņi aizstāv vārda brīvību, ka tas ir svarīgi, lai vārda brīvība, izteikšanās brīvība, preses brīvība tiktu saglabāta, gan arī ir dziedājuši Francijas nacionālo himnu, Marseljēzu, un daži no viņiem vienkārši ir stāvējuši klusumā un ir bijuši kopā. Protestu akcijā bija arī Parīzes domas priekšsēdētāja Anna Hidalgo, un viņa norādīja, ka tas viņa atbalstīja zināmākošos un sacīja, ka tas noteikti atkausēs daudzu parīziešu sirdis šādas protesta akcijas, jo ir labāk sanākt kopā un būt visiem kopā šādos brīžos, nevis katram sēdēt un ciest savā stūrī.
Jā, ārpus šiem pasākumiem, kāda ir kopējais noskaņojums Parīzē? Izskan informācija par ievērojumiem drošības spēkiem galvaspilsētā, vai to var just?
Jāsaka, ka to nevar just. Vismaz centrā to gandrīz nevar just, un gan tajā brīdī, kad es ierados Parīzē, kas bija aizvakar vakarā, nedz dzelzceļa stacijā nebija pastiprināts drošības, vismaz to nevarēja manīt, nedz arī citur, protams, ap notikuma vietu, kur pulcēs ļoti daudz cilvēku, tur ir daudz policijas. Joprojām ielas ir norobežotas, tieši tai vietai, kur notika šaušana, piekļūt nevar, bet un tur tiešām ir gan mediji, gan policija pietiekami lielā skaitā citur pilsētā. Es nevarētu teikt, ka būtu vērojams vairāk policijas. Vairāk runa ir par to, kāda ir tā sajūta gaisā un kā cilvēki rēģē. Ja pirmajā vakarā viņi ir pat sarunājuši, šie svešinieki ir sarunājušies savā starpā metro, kas diezgan ierasta Parīzē. Pēc tam, un tas bija kaut kas, kas gan liek cilvēkiem noskumt, gan arī liek cilvēkiem kaut kā vienoties un runāt savā starpā. Tad jau vakar un šis noskaņojums vairs jau bija mierīgāks un teiksim, cilvēki jā, ir iznākuši protesta akcijas, par kurām mēs jau runājam, bet citādi dzīve turpinās un rīt savu ikdienu. Jāsaka, protams, ir svarīgi atzīmēt, ka tiek gatavots brīvdienās, būs arī viena ļoti liela akcija, kur nāks arī gan pie varas esošie politiķi, gan opozīcijas politiķi, gan ļoti liels cilvēku skaits, un arī vakar runājot ar Latvijas vēstniece Francijā, Sanita Pavļotu Deslandes, arī viņa gatavojas būt klāt, un arī mēģina šobrīd organizēt Eiropas valstu vēstniekus, arī Latvijā kā prezidējošā valsts, kā prezidentūra šeit Francijā, viņa mēģina organizēt arī Eiropas valstu vēstniekus, lai tie arī kopīgi dotos uz šo protesta gājienu un arī kopīgi izteiktu savu nosodījumu terorismu aktiem un savu, teiksim, atbalstu upuriem, solidaritāti ar upuriem un upuru tuviniekiem.
Jā, Arķom, vai var ieskicēt reakcijas uz uzbrukumiem pārējā Eiropā un pasaulē, un kas no tā visa izskan Francijā un tiek, tur ir aktuāli?
Viens aiz otra pasaules līderi, ieskaitot arī Ķīnas vadītāju, ir teikuši, ir nosūdījuši terorisma uzbrukumu, sakot, ka terorisms tiešām pasaulē ir vienots, ir tas, pret ko visa pasaule cīnās vienoti, un gan arī Austrālijas premjers ir nācis ar saviem paziņojumiem. Dažādi tiek apspriests, ka tik tiešām vai šie cilvēki varētu būt bijuši Sīrijā, vai viņi varētu būt bijuši, zināmā mērā, teiksim, kā viņi varēja būt noalgoti, vai kaut kādas radikālās grupas, kurā brīdī varēja viņus savervēt un pamudināt uz šādiem uzbrukumiem. Un tiek ļoti dažādas versijas izskan, bet kopumā tiek norādīts pārsvarā, ka tik tiešām tas, ka terorisms nav pieļaujams, un tas ir tas, pret ko visiem ir vienoti jācīnās. Tas ir arī tas, kas pašreiz ļoti aktīvi un plaši izskan Francijā.
Skaidrs, ka uzbrukuma iemesls bija Charlie Hebdo publicētās karikatūras. Vai redzot franču preses lapas pirmās, vai šīs karikatūras tu redzi, ka tiek pārpublicētas, vai tomēr viņas neparādās medijos un tā teikt ir panākuši savu?
Man ir grūti spriest par tieši šīm karikatūrām, bet ir skaidrs, ka žurnāls kā tāds pastāvēs un arī karikatūras kā tādas pastāvēs, jo tas ir arī vēl viens būtisks vēstījums visā šajā diskusijā ir par to, ka ir svarīgi, lai vārda brīvība pastāvēt, ir svarīgi, lai izteikšanās brīvība pastāvēt. Un ja atsevišķi karikatūristi ir norādījuši, ka varbūt būtu jāpārdomā turpmāk un lai ka reliģiskiem tematiem nebūtu jākļūst par karikatūru objektu un ka varbūt šis būtu temats, par kuru nevajadzētu smieties, kur nevajadzētu cilvēkiem, ko izmantot karikatūrās, visnotaļ tādā satīriskā formātā. Tomēr šis drīzāk ir izņēmums. Vairumā gadījumā tiek uzsverts, ka ir svarīgi, lai vārdu brīvības saglabātos un izteikšanās brīvības saglabātos. Un jāsaka, ka arī nākamais žurnāla numurs tiek plānots, lai gan ir, protams, notikusi šī traģēdija un vairāki redzami žurnāla karikatūristi ir miruši. Tomēr žurnāls iznāks un
daudz lielākā.
Parasto 60,000 eksemplāru vietā viņam būs miljons eksemplāru. Tā kā zināmā mērā varētu teikt, ka ir panākts vēl plašāka rezonanse. Un arī mēs nezinātu par šo žurnālu, ja nebūtu notikusi šī briesmīgā traģēdija.
Paldies, Arķim, par stāstījumu. Arķim Skonhaus no Parīzes.